Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, hvor vi skal forsøge at tale om noget vigtigt. Det gør vi altid selvfølgelig, men i dag er det særlig vigtigt, fordi det handler om børnestress, og så handler det om krammets betydning. Hvad det faktisk betyder at få et kram, og selvfølgelig også give et kram, men hvad det betyder for børn, at man krammer dem. Og det har jeg har inviteret to gæster ind i dag. Vi skal også tale om søheste.
Mad.
Søheste mad. Ja, lige præcis. Vi skal finde ud af, hvad det er for noget. Men jeg har inviteret to gæster. Den ene er Pernille Thomsen, som er fysioterapeut og lektor og idræts...
Nej,
det var forkert.
Ja, nej, det gør ikke noget.
Nej, og så har du din egen klinik?
Det har jeg, ja. Så jeg er primært fysioterapeut. Ja.
Du er primært
fysioterapeut? Rigtigt, jeg har undervist på fysioterapeutuddannelsen igennem masser af år. Ja, og så har jeg en master i sundhedspædagogik, hvis det skal være hele skal med.
Det var masteren i sundhedspædagogik, jeg lige efter. Og så har du en klinik, hvor du... Og hvad laver du i den klinik?
Jamen i den klinik, der ser jeg børn, som bøvler med livet.
Det er måske ikke
klassisk fysioterapi. Der er mange af de børn, der går hos mig, som rynker lidt på næsen og siger, at du i virkeligheden fysioterapeut, fordi vi slås med puder og kaster med bolde og bokser, og jeg nusser dem i håret, så deres hår sidder helt mystisk bagefter. De har nogle gange, så siger de også, at er vi hjemme hos dig nu? Fordi det er meget hjemligt. Altså, så de børn, jeg ser, det er helt almindelige børn, som... ikke har lyst til at gå i skole, som sover dårligt om natten, som er urolige, som kommer i konflikter. Børn, som er presset i deres nervesystem. Det er de børn, jeg ser.
Godt. Tak for det. Og det skal vi høre meget mere om om lidt. Og så min anden gæst, det er dig, Charlotte Bjerregaard. Du er psykolog. Mm. Og du er praktiserende psykolog.
Ja.
Så du har også børn i din praksis.
Ja.
Og hvis vi skal høre lidt om, hvad er det for nogle børn, der kommer hos dig? I forhold til, kommer der stressede børn hos dig også?
Ja, det gør der rigtig mange, desværre. men jeg er børnepsykolog og arbejder kun med børn og familier. Mm. Så jeg ser ikke voksne, hvis det er voksne, der bare sådan generelt har brug for et eller andet hjælp. Jeg ser voksne, hvis de er forældre, og hvis det er der, udfordringen ligger.
Mm.
Så, men dem, de børn, jeg ser, det kan jo være alt muligt, men rigtig mange af de børn, jeg har set igennem de sidste 5-10 år, det har været børn, hvor jeg tænker, at der er simpelthen noget galt med det, vi udsætter de her børn for. Mm. Det er ikke barnet, der er noget galt, men det er det, de er udsat for, der gør, at de reagerer så voldsomt, som de gør.
Mm.
Og så kan man jo vælge mange veje. Man kan vælge at undersøge dem og sige, jamen, så kan det være, at de kan få en diagnose af et eller andet. Det synes jeg ikke, man skal gøre. Jeg synes, man skal gøre noget andet. Så derfor har Pernille og jeg arbejdet sammen.
Ja, det er det, fordi det vil jeg nemlig hen til, at I har skrevet en bog sammen. Og den bog, den hedder Søhestemad. Nej. Undskyld, det er jeres Facebook-side. Mm. Den hedder, du skal huske at fodre din søhest.
Ja.
Og så har I en Facebook-side også, hvor man kan orientere sig, hvis man er interesseret. Den hedder Søhestemad, børn, stress og overbelastning.
Ja.
Og for at starte et sted, fordi det, vi skal tale om i dag, det er børnestress og hvad det betyder for børn at have stress. Hvordan ser stress ud i børnehøjde?
Mm. Mm.
Hvad kan man gøre? Hvad er det for nogle fysiske tricks, som du kan, Pernille? Og hvad er det for en kombination, som I to kan? Fordi... Ja. Charlotte, du arbejder med sindet, med det psykologiske, og du arbejder med det fysiske og med kroppen. Og når man forener det, så sker der noget helt særligt, forventer jeg.
Ja, det gør der også.
Og det er jo så det, vi skal høre. Men lad os starte med søhesten.
Ja. Søhesten.
Hvad er det for en søhest? Fordi jeg har googlet søhest for at se, har den en eller anden særlig betydning, søhesten? Jeg kunne ikke finde nogen forklaring, så nu spørger jeg.
Ja, okay. Altså søhesten er et andet ord for det område i hjernen, der hedder hippocampus.
Mm-hmm.
Og hippocampus, er, for at forstå det, som jeg laver som fysioterapeut, så bliver man nødt til at forstå noget neurofysiologi og noget neuroanatomi. Man bliver nødt til at forstå, hvordan nervesystemet fungerer.
Mm-hmm.
Og noget af det, vi ved, det er, at når man er urolig, altså vi er ikke helt så vilde med ordet børnestress, fordi vi synes, ordet stress er sådan lidt... Men det vi egentlig... Men det er det, jeg også siger til børnene. Altså, det er sådan, altså stress, det forbinder man med, at mor og far har travlet, de farer rundt. Og det er ikke altid det, sådan børnene har det. Altså, det er ikke, fordi de nødvendigvis farer rundt. De er bare udsat for rigtig meget tryk på deres nervesystem.
Mm.
Og for at forstå det her nervesystem, så skal man forstå en lille smule anatomi og fysiologi, og det ved jeg ikke, om det er nu.
Jeg prøver at holde en lille, hippocampus-søheste-time tale for os.
Fordi det her, det er jo noget, jeg forklarer til børn helt ned på 6 år, og det forstår de faktisk godt.
Så må vi håbe, forældrene også kan forstå det.
Ja, det er meget spændende nu. Det, som der handler om, det er, at når vi kan mærke, at vi bliver urolige, så kan vi jo mærke, at det snorer lidt i fingrene, og hjertet det banker lidt hurtigt, og jeg får måske lidt ondt i maven og bliver lidt svedig og lidt tør i munden. Det er en reaktion på det, der hedder det sympatiske nervesystem.
Mm-hmm. Og det har ikke noget med sympati at gøre?
Nej. Det har det faktisk desværre ikke. Det er faktisk det nervesystem, som passer på os. Det er vores alarmsystem. Mm-hmm. Det er det, der sørger for, at vi overlever. Det er vores overlevelsessystem. Vi kan mærke det også, du ved, hvis man har fødselsdag. Mm-hmm. Så er det da super dejligt, og man kan ikke sove om natten, og det hele prikker og snor og stikker lidt. Fordi man er så spændt. Det er faktisk det samme nervesystem, som går i gang. Men det her nervesystem, hvis det hele tiden er tændt, hvis du nu forestiller dig, at du er 8 år gammel, og du skal i skole, og over i den skole, det er sådan nogle børn, jeg har, over i den skole, der er der bare larm og ballade. Og der er larm og ballade, jeg har en dreng i øjeblikket, han siger, der går en pige, hun kaster med fuckfingre. Altså, hvem har lyst til at gå i skole, og det første, du møder, det er 10 fuckfingre, der kommer lige op i kasketten på dig. Det er der ingen, der har lyst. Tænk, hvis du gik på arbejde, hvordan ville du så have det?
Ja,
det
man kan fik vi 10 alle fuckfingre, inden man var kommet
lige,
ind ad
døren. Du kommer lige ind ad døren.
Ja, det er ikke rart.
Jeg havde en anden dreng her i forgår, så han sagde, når jeg kommer ind i skolen, det første, jeg møder, det er en dreng, der bare starter med at sige, du er dum, 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 bøsserøv, dum, dum, dum. Han er 8 år gammel. Hvordan ville du have det, hvis du gik på arbejde, og det var det, du mødte? Havde du så lyst til at gå på arbejde? Nej, det havde du nok ikke. Så det, der sker, det er, at deres lille alarmsystem, deres lille sympatiske nervesystem, det tænder. De er simpelthen i alarmberedskab. De skal over i skolen, og de tænker, oh my god.
Fuckfinger,
dum, dum, dum. En, han får kastet ost efter sig i frikvartererne. Altså, prøv at høre, gad du gå på arbejde?
Nej.
Så der er jo ikke noget vejen med
børnene. Ikke hvis der er ost i luften.
Nej, det stopper det. Ja, ost er hapser, der kommer flyvende. Altså, det gider børnene da selvfølgelig heller ikke.
Nej.
Altså, så deres lille alarmsystem tænder på vej over til skolen, måske allerede når de vågner om morgenen, så tænker de, oh my god, i dag er det nu. Jeg overgår det ikke, og så kan de mærke det lige med det samme. Så, og så siger de til morgenmaden, jeg har ondt i maven.
Ja.
Og så siger forældrene, ja, pyt nok, det går nok, pyt.
Spis lidt morgenmad.
De har ondt i maven, fordi deres nervesystem sørge for, at de får ondt i maven. Det er deres sympatiske nervesystem. Så det her lille nervesystem, det er altså tændt fra morgenstunden af. Og hvis det er tændt over meget lang tid, uger, måneder, måske år, så har det nogle fatale konsekvenser. Og de konsekvenser, det har, det er, at der udskilles et hormon i kroppen, der hedder kortisol. Det er en del af vores alarmberedskab. Det er meget godt, bare ikke i store mængder. Fordi det simpelthen forgifter et område i hjernen, der hedder hippocampus. Så man kan se på MR-scanninger, at det bliver mindre. Og hippocampus skal sørge for at berolige os. Det er vores følelsesmæssige erindring. Det skal stå for korttidshukommelse, indlæring. Alle de ting, som man skal lære, når man er barn og regulere følelser, det står hippocampus for. Men når dit alarmsystem er tændt over tid, så bliver du simpelthen forgiftet i det her område. Det kan man se på scanninger. Faktisk kan man se det rigtig meget, for eksempel på soldater, der har PTSD. Men man begynder nu at kunne se det på børn, specielt børn, som er omsorgsvigtet. Du kan simpelthen
måle det. Man kan simpelthen måle det i
du
børns
kan se,
hjerner,
du
at,
kan
de,
se
at deres hjerne er blevet stressforgiftet, eller hvad vi nu skal kalde det.
Det kan du
og hvad er lang tid i en børnehjerne?
Det kan man ikke sige. Man ved jo, man er jo ret klar over, de første 3 år er sindssygt vigtige. Men man har ikke, altså, vi ved jo ikke, hvor meget vi hver især kan tåle. Så vi har ikke nogen formel på det. Så det kan vi ikke sige. Og så ved siden af hippocampus, der sidder der vores alarmcentral, den hedder amygdala. Og amygdala, det er den, der tænder dit alarmsystem. Så det, man ser hos børn, der har været udsat for stress og pres, ikke bare en enkelt dag og ikke bare i kort tid.
Det er over længere perioder.
Her er vi ude over længere perioder. Så vokser amygdala fysisk. Det vil sige, at dit alarmsystem tænder. Det tænder der lynhurtigt. Vi ved, for børn, der er stresset, der skal jo ingenting til. Så eksploderer de lige op i hatten på dig. Og så har de ikke hippocampus til at blive beroliget. Jeg ved godt, det er meget for simpliceret det her. Det er meget simpelt sådan en måde at sige det på, men det er faktisk det, vi ser.
Og det er også sådan, du forklarer det til børnene?
Fuldstændig.
Det forstår de.
Yes.
Ja.
Og så tegner vi lidt på tavlen, og jeg er virkelig dårlig til at tegne. Men det kan børnene så finde ud af. Så vi tegner simpelthen, her er din hjerne, og her sidder hippocampus, og her sidder amygdala, og den er altså...
Den er ildrød hele tiden.
Ildrød. Ja. Det er hele det bimler og bamler. Mm. Og så snakker vi meget, jeg snakker meget med børnene om, hvordan kan du mærke det lige inden, at det hele eksploderer? Fordi de her børn eksploderer jo, fordi de er i deres alarmsystem.
Mm.
Og når amygdala tænder, så har du 4 reaktionsmuligheder. De hedder fight, flight, faint or freeze. Mm. Du reagerer på 4 måder. Mange af de her børn, de slår, men så får de jo skæld ud. Altså, så er det jo dem, der bliver taget op til, du ved...
Kunne du lige sige dem på dansk?
Ja. Flygt, slå, besvim og frys.
Ja, okay. Og det besvimer ikke typisk.
Jeg har faktisk en dreng i øjeblikket, som siger, jeg tror, jeg vælger at besvime.
Jeg kan faktisk huske, min søn gik faktisk i klasse med en dreng, der besvimede i perioder over i skolen. Altså, har det simpelthen været en stressreaktion?
Ja. Man simpelthen bare besvimer. Det er simpelthen, kroppen lægger dig simpelthen ned, for det er simpelthen for voldsomt for dig, det her.
Og i virkeligheden er det jo, fordi det er vel også det, du siger, det er jo en sund reaktion.
Ja.
Det er jo faktisk kroppen, der giver sådan en advarsel.
Kroppen fortæller, præcis. Det her,
der er noget galt.
Der er noget galt.
Du bliver nødt til at lukke ned, eller der skal ske noget andet.
Du bliver nødt til at komme væk fra den her situation. Mm. Den er simpelthen ikke god for dig.
Mm.
Men vi har jo et system, som hedder, børn skal jo gå i skole, ikke? Så de bliver jo puttet over i den skole hele tiden, på trods. Og det er meget vigtigt for mig at sige, jeg synes, vi skal ikke lægge ansvaret over til skolen. Skolen gør, hvad de kan. Jeg synes, vi skal have alt magt tilbage til lærerne. Vi skal have flere lærere, vi skal have flere voksne.
Mm.
Der skal ikke gå fluernes herre i det her.
Mm.
Men der er altså nogle børn, der lider i de skoler der.
Og Charlotte, hvis vi kigger på... Fordi nu tænker jeg på noget af det, Pernille siger med, at hun fortæller børnene de her ting om deres hjerne. Så sidder jeg og tænker på, hvordan reagerer et barn psykologisk på at få at vide, jamen der er det her galt med dig, eller der sker de her ting op i din hjerne. Altså kan barnet forstå sådan en besked?
Langt de fleste børn, jeg oplever, vil rigtig gerne vide, hvorfor har jeg det sådan her?
Hvorfor jeg det dårligt?
Fordi rigtig mange af de børn, jeg oplever, som reagerer ved at kæmpe, altså det Pernille kalder fight, der kommer de jo op og slås, eller får sagt en masse grimme ting til mor og far, eller, altså, jeg har jo børn, der siger, jeg hader dig, mor, du skal dø, og jeg slår dig ihjel, og altså, det er jo voldsomt ting, de bliver jo enormt kede af det bagefter.
Ja, det er klart.
De græder jo bagefter og siger, undskyld, jeg mente det ikke. Og de kan jo også godt se, måske, at mor bliver ked af det. Altså, det gør hun forhåbentlig ikke, men det kan man jo godt nogle gange blive.
Og hvis man får at vide, at man skal dø mange gange, så kan man godt.
Så kan man jo godt blive
så
påvirket.
Så kan man alligevel godt blive påvirket, selvom man er en fornuftig voksen.
Men der kan det også godt hjælpe forældrene at få at vide, prøv at høre, det er ikke ham, der taler lige nu. Det er amygdala, nu er der ikke, altså, der er ikke nogen fornuft at tale til. Så jeg oplever faktisk, at for børnene, at det her med at få en forklaring på, hvorfor bliver jeg så gal, hvorfor kan jeg ikke styre det?
Mm.
At det, at de får en forklaring på, hvad er det egentlig, der sker inde i mig, det kan faktisk hjælpe dem til at tænke, okay, så kan jeg gøre noget andet. Mm. Det vi jo så også gør rigtig meget, det er at snakke med dem om, hvad kan man så gøre?
Ja.
Altså, det er jo ikke at sige, når der er en hel masse galt, og vi kan ikke gøre noget ved det. Det er at sige, der er det her, vi kan se, sker for dig lige nu, det kan man heldigvis gøre noget ved.
Ja, fordi det er klart, det er jo dobbelt hårdt det der med, at man har det dårligt, og så begynder man at slå på alt og alle omkring sig. Ja. Altså, fordi nu tænker jeg også, pigen, der kaster med fuckfinger.
Mm.
Hun er sikkert også i alarmberedskab.
Ja, hun er også i alarmberedskab.
Og ostekasteren er også i alarmberedskab, ikke? Ja. Altså, så der er jo et eller andet sådan, altså virkelig hårdt over, at man har det dårligt.
Det er det.
Og så begynder man at slå på alt og alle omkring sig, og skubber folk væk.
Det er det.
Er det noget særligt for børn i stress? Fordi nu tænker jeg på, jeg ved godt, at I ikke er så meget for at kalde det børnestress, men alligevel, hvis man sammenligner med voksne, der er stresset, de går ikke rundt og siger, at de hader alt og alle.
Nej.
Så hvad er forskellen
så
der?
En af de mest beskrivende ting, når man spørger børn, som har forældre, der har været stresset, det er, at de har skældt meget ud. De har haft enormt kort lunte. Det er jo lidt det samme. Ja. Som voksen har vi jo bare lært at hæmme den der impuls, der hedder, jeg har lyst til at slå.
Mm.
Altså det lærer vi jo, man kan sige, børns udvikling kommer også an på, hvad alder de har, hvad de gør. Men man kan sige, i vuggestuen, der er det jo okay, at man hiver noget ud af hånden på en, når man vil have noget. Ikke? I børnehaven, der begynder de måske at sige, hvis du ikke giver mig den, så kommer du ikke med til en fødselsdag. Eller,
altså,
og så avancerer man mere og mere. Så som voksen, når man er presset, så siger man ikke, at jeg smadrer dig. Eller det er der måske nogen, der gør, men det er ikke så hensigtsmæssigt. Vel? Altså, og hvis man gør det, så kommer man i fængsel. Så hvis jeg bliver presset og irriteret, så siger jeg ikke, så tror jeg ikke nogen med, at jeg vil slå dem ihjel. Men så kan det godt være, at jeg vrisser lidt af dem, eller er lidt uoplagt. Og det er faktisk det, børn oplever, når forældre er stresset. Så er det det, de ser. Det er, at forældre enten trækker sig og er trætte, eller er meget kort for hovedet. Ikke?
Og vi ved jo, når voksne, altså når voksne får stress, virkelig bliver ramt af stress, så kan de jo, altså det tror jeg, de fleste af os har jo sikkert haft en snært af det i virkeligheden, men vi kender i hvert fald nok alle sammen nogen, der er forsvundet i længere perioder fra arbejdspladsen, måske helt op til et år, fordi de har fået stress. Mm. Kan det være lige så langvarigt for børn? Ja. Eller, ja?
Mm. Ja, det kan det, og det er jo også det, vi oplever. Børnene kan bare ikke gå op til lægen og få en sygemelding. Altså,
nej.
Altså, der sidder en læge oppe i Nordjylland, der sygemelder børn med stress. Karen Tilma.
Ja. Ja, hende har jeg faktisk hørt om. Ja.
Hun melder dem syg med stress.
Men ellers er det meget få, der gør det. Men det børn jo tit gør, det er, at de tager deres egen sygemelding. Fordi så siger de, jeg har kvalme, jeg har ondt i maven, jeg har ondt i hovedet. Mm. Eller de nægter at gå i skole. Mm. Det er jo de børn, jeg ofte ser, det er jo børn, der har holdt op med at gå i skole. Eller som har det så skidt, så de har været til, jeg ved ikke, hvor mange undersøgelser og altså,
ja, og der er ikke noget fysisk
galt med den mave, og de er ikke allergisk over for alt muligt.
Nej. Altså. Men det er jo også vigtigt, Pernille, fordi du sagde før det der med, at de har ondt i maven. Mm. Yeah. Det er ikke, fordi de lyver.
Nej, de har
altså,
ondt
der
i maven.
Altså, der sker en...
Altså, vi ved blandt andet...
Er det det, der hedder psykosomatiske smerter?
Åh, hvor er det godt, du spørger.
Eller er det noget andet?
Nej, det er det. Men vi, i Danmark har vi desværre... Jeg har lige været i Sverige og snakket med en professor i børn og psykosomatik. Mm. En læge, som er meget, meget dygtig at arbejde med det hele sit liv i Sverige. Og vi sad og snakkede lige præcis om ordet psykosomatik. Fordi i Danmark og i Sverige, der kan vi godt have det her ord, psykosomatik, det er noget, du bilder dig ind. Det er det, vi sammenligner med det ord.
Ja, det er noget op i dit hoved.
Ja, du bilder dig det ind. Ja. Prøv, det er ikke det, ordet betyder. Mm. Ordet betyder, at der sker noget med dig, som sætter nogle fysiske aftryk i din krop. Mm. Som sætter nogle fysiske aftryk. Der sker noget. Så når der sker noget, du bliver stresset, du bliver udsat for noget, du ikke kan lide, så er der et område i hjernen, der starter, det hedder hypotalamus starter, sætter gang i hele den her proces af stresshormoner. Mm. Det er adrenalin og noradrenalin, det kan du mærke med det samme, det prikker og snurrer stikker. Det er egentlig ikke så farligt, altså det er bare lidt ubehageligt, det ved man også, når man for dem, som er ængstlige, de mærker den her uro, ikke?
Sitren i kroppen,
eller? Ja, sitren og uro, og vi trækker vejret, og
det hele bliver lidt.
Hvis man skal til eksamen, vi kan mærke adrenalin og noradrenalin. Mm. Vi mærker ikke kortisonen på samme måde, men vi ved, at den har en skadelig virkning.
Og lige for at vende tilbage, kortisonen, det er den, som forgifter?
Den forgifter hjernen.
Ja.
Det er det. Der har de lavet nogle meget fine forsøg på Harvard University, hvor de kalder det toxic brain. Hvor de simpelthen har målinger på det her.
Altså gifthjernen.
Gifthjerne, ja.
Dejligt.
Jeg skal lige
udtryk.
Huske at sige, at det her bliver jo godt igen.
Ja.
Ikke? Skal vi ikke lige huske?
Jo. Jamen, nu
det
vi
kan
lige,
blive godt igen.
Jo, det er klart. Det er vigtigt selvfølgelig, men det vender vi lige tilbage til.
Så man ikke sidder der og bliver helt bange.
Ja. Nu er vi i gang med at kridte banen op. Men det jeg så også vil spørge jer om, det er jo, fordi nu sidder I jo begge to og arbejder med børn, der har stress. Mm-hmm. Hvor udbredt er det her? Fordi det er klart, man sidder og tænker, som forældre, det tænker jeg også selv med i forhold til mine børn, så tænker jeg, gå ved, om mine børn har haft stress på et tidspunkt, hvor jeg ikke har opdaget det, eller har de det nu? Det tror jeg så ikke, men jeg sidder der og tænker tilbage, at der har der måske været tidspunkter, hvor de har haft stresslignende symptomer, men hvor jeg ikke har lagt mærke til det. Mm. Så hvor udbredt tror I det er? Altså, er der kommet flere stressede børn?
Ja, det er der slet ikke tvivl om.
Det er slet ikke i tvivl om.
Slet ikke i tvivl om, at der er kommet flere stressede børn. Der er også kommet flere stressede voksne, men der er nu det ikke. Men der er kommet helt klart flere stressede børn, fordi det kræver rigtig meget at være barn i dag. Mm. Altså, det er jo, der er en, 50% cirka, der bliver skilt. Der er rigtig mange børn, der lever i to forskellige verdener. Mm. Det er en stressfaktor. Mm. Det er også en stressfaktor at skulle forholde sig til noget nyt. Det er også en stressfaktor at gå i en klasse med 28 børn og en lærer, hvor der er larm og uro.
Fuckfinger og ostepinde.
Og hvor man så også lige skal klare den nationale test. Og den, altså, der er kommet rigtig meget mere af sådan noget præstationsnød. Der er også kommet rigtig meget mere tage selv ansvar for din læring. Mm. Det er jo rigtig svært. Mm. Hvis man er stresset, så kan man ikke danne sig overblik. Man kan ikke strukturere. Altså, så er det rigtig svært at lave en opgave. Så der er helt klart kommet flere. Der er også sociale medier. Børn er jo udsat for, det har min kollega skrevet rigtig meget om, og ved meget mere om hele det her digitale univers, børn er i. Mm. Men altså, det ved alle forældre også, at men uanset hvad, så kan man sige, at rigtig mange børn er jo overvåget eller ikke overvåget på nettet. De bliver også udsat for det i skolen. Jeg kan køre rigtig meget også igen lige nu med alle mulige ting. Hvad er det, børn ser på nettet? Og det er jo ikke noget, som man som forældre kan styre 100%, fordi det foregår også i skolen. Mm. Men hvor mange likes får man, hvor meget... Altså, nu taler vi selvfølgelig lidt større børn, men jeg møder jo rigtig mange børn ned til anden klasse, som er på Snapchat og som er på Musical.ly, og det kan vi så selvfølgelig sige, at det synes vi ikke er nogen god idé, men det er der rigtig mange børn, der er. Så jo, det er blevet sværere at være barn, og der er helt klart flere stressede børn.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og to gæster, Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard, henholdsvis fysioterapeut og psykolog, og begge to med stor viden og erfaring med børn med stress. Mm. Og det, vi sidder og snakker om lige nu, det er, at der er kommet flere stressede børn, og det er der, I sagde ja, fuldstændig i kor. Ja. Det var I slet ikke i tvivl om. Pernille, hvad tænker du af årsagerne? Nu har Charlotte selvfølgelig nævnt en del af dem, men hvad set der, hvor du sidder som fysioterapeut?
Ja, der hvor jeg sidder som fysioterapeut, jeg går jo ud og kigger på de forskellige undersøgelser, der kommer. Der er jo selvfølgelig, man kan jo bare læse i pressen, der er flere børn, der har ondt i maven, der er flere børn, der har ondt i hovedet. Og det er jo det her psykosomatik, som vi snakkede om før. Børn reagerer på, hvad det er, der sker omkring dem. Noget af den forskning, jeg har læst her for nylig, den handler om, at man rent faktisk også kan måle noget af det, der sker, når man bliver stresset over længere tid, det er, at kroppen bliver proinflammatorisk. Det vil sige, at der kommer inflammation i kroppen.
Og det er infektion?
Man bliver lettere syg, eller? Ja, det gør man også, men inflammation, der er ikke nogen bakterier. Det er der en infektion.
Okay.
Så det er altså ligesom, hvis du får et trælår, eller sådan, så får du en inflammation, det bliver rødt og varmt og ømt og sådan noget. Men det kan man kan faktisk måle de her, det hedder cytokiner i blodet. Mm. Altså, man er gået i gang med at måle på det her. Og det er jo ikke, fordi man skal gå ud og måle, om man er stresset eller ej, men der er kommet nogle undersøgelser. Og nogle af de her undersøgelser, de viser, at man har forhøjet inflammationsmarkører i blodet, hvis man for eksempel er udsat for social evaluering. Og hvis man lige prøver en gang at lige
og
at høre
det. Og det er de sociale medier.
Det kunne det jo være.
Det kunne det være. Altså, hvor mange likes får du, ikke? Hvis du er udsat for social evaluering, social eksklusion eller social udelukkelse også, altså sådan, altså hvor du bliver ignoreret eller ekskluderet af et fællesskab, så kan man faktisk nu gå ind og måle på, at det er simpelthen usundt for dig. Altså du bliver presset og stresset af det, og vi bliver jo evalueret konstant. Du bliver evalueret i skolen helt ned. Altså da jeg hørte, at man i børnehaverne forventede, at børn skulle kunne sætte mål for sig selv, jamen, jeg har sådan lidt, det er sådan en voksen ting. Altså børns hjerner er ikke udviklet på den måde til at kunne sætte langsigtede mål for sig selv. Målet er, at jeg skal lære at tage sko på. Det er måske meget godt. Det synes jeg er en god idé.
Ja.
Det kan det godt være. Du skal lære at tage dine sko på. Men tænk, at vi putter det ind i den ramme, som er så voksenorienteret. Så der er simpelthen undersøgelser, der understøtter det her. Det samfund, vi har skabt omkring os, hvor vi hele tiden evaluerer på hinanden, på de sociale medier og i skolerne, kaster med fuckfinger, det er jo også en form for evaluering, skal vi sige det. Ikke? Altså,
det kan man sige. Den meget direkte evaluering. Hvor unge børn møder I jeres arbejde? Altså, hvor små er de, dem der kommer ind til dig, Charlotte, i din praksis?
De er fra, altså generelt så omkring skolestart, 6-7 års alderen, og så op efter.
Sker der meget ved, altså, fordi vi ved jo også i et børneliv, der er jo alle de her skift. Altså, og det er jo også det, du var lidt inde på i forhold til skilsmisse, men at der også er sådan et skift fra børnehave til rigtig skole, for eksempel. Altså, der er jo sådan nogle bestemte tidspunkter, overgangsfaser.
Men der sker også rigtig meget med hjernen lige der.
Ja, og man kan sige, at det skift skal jo ske. Mm-hmm. Det er jo et naturligt skift, og det er også et skift for forældrene, og ligesom gå fra en børnehavesammenhæng, hvor der er meget mere opmærksomhed også om det enkelte barn, og så til en skole, hvor man ligesom bliver en del af et større fællesskab og sådan noget. Jeg forestiller mig, at det også er et af de tidspunkter, hvor det kan gå galt.
Men det er der, hvor man kan sige, at det er den sunde stress. Det er det der med at være udsat for, at tingene ændrer sig, og man skal tilpasse sig ny.
Og det skal man jo. Det skal man jo også kunne klare.
Og det er sundt som menneske. Det tænker jeg også, det er vigtigt at skille, men hvad er sundt stress eller præstation, eller hvor man bliver udfordret, hvor man bliver presset lidt, og hvor man skal forholde sig noget nyt, og hvor man udvikler sig. Det er rigtig sundt, og det skal alle børn jo igennem, ligesom de skal lære alle mulige andre ting. Men der, hvor det bliver usundt, det er, hvis man er i en ramme, hvor man hele tiden bliver mødt med nogle krav, man ikke kan leve op til. Og hvor man hele tiden er presset ud over det sædvanlige, enten fordi det fungerer skidt derhjemme af den ene eller den anden tredje grund, eller fordi man er i en klasse, der fungerer skidt, eller en lærer, der fungerer skidt, eller hvad det nu kan være. Så det er, når man over længere tid stilles i en uhensigtsmæssig situation, det er der, man kan udvikle det stress, vi arbejder med. For der er ikke nogen børn, som vi ser, som egentlig bare kommer, fordi de har haft en lidt svær dag i skolen. Altså, når forældre henvender sig til mig, så er det stået på rigtig længe.
Ja.
Så er det kommer, børnene har det rigtig skidt.
Og, ja, det er klart. Og forældrene tænker...
Og forældrene har det også rigtig skidt.
Har det lige så skidt, eller måske endda dårligere.
Det er jo det.
Hvem kommer så op til dig? Er det børnene og forældrene sammen, eller er det kun forældrene?
Nej, jeg starter altid med at have forældrene alene.
Mm.
Så når forældre ringer til mig, så ringer de jo tit og siger, at vi vil gerne have, at du taler med vores barn. Så siger jeg, det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil gerne møde jer først.
Ja. Og hvad er typ, nu går vi helt sådan, hvad er det typisk, de ringer og siger til dig? Er det, vi kan ikke få hende i skole? Eller
ja, det kunne
det
godt
være.
Det kunne godt være, at vores barn vil ikke i skole, vi kan ikke finde ud af, hvad der er galt. Lærerne siger, at de ser et barn, der trives, vi kan ikke finde ud af, hvad er det. Hun vil ikke sige noget herhjemme. Mm. Eller vi har et barn, som har ondt i maven, kvalme, kan ikke sove om aftenen. Vi har masser af konflikter herhjemme, og vi kan ikke finde ud af, hvad det handler om. Og vi har været til lægen og undersøgt alle mulige ting. Det siger jeg jo også til dem, at de skal gøre, hvis der er en masse fysiske symptomer.
Det er klart.
Man skal først
skal man lige
undersøge,
være
om der er noget fysisk at komme efter. Ikke? Mm. Så det kunne være en anden. Og den mere grælle, det er jo de børn, som ikke har været i skole måske i halve og hele år.
Ja.
Og dem findes der forbløffende mange af i Danmark, vil jeg sige, som ikke går i skole. Som har ligget derhjemme eller siddet og spillet i et år.
Og fået lov til det.
Ja, og hvor vi jo i Danmark har et system, der hedder, at man må være væk 3 uger, og så skal kommunen gøre et eller andet. Det sker bare ikke. Altså, så jeg har rigtig mange børn, der ikke går i skole.
Mm.
Hvor jeg tænker, det var da utroligt.
Mm.
Altså, de har rigtig, rigtig meget fravær.
Og de børn, som ikke går i skole, de ved jo godt, at det er forkert ikke at gå i skole.
Ja.
Så er de, skammer de sig? Eller hvad er deres, altså, hvad er børnenes analyse af deres egen situation? Sådan et barn, der for eksempel ikke har været i skole et halvt år.
Jamen, det kan være meget forskelligt. Nogle børn kan have en oplevelse af, jamen, det kunne jeg ikke. Jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af det.
Det er mig, der er noget galt,
men jeg kan ikke finde ud af at gå i skole. Mm. Så er der jo andre børn, der vender det ud af og siger, jamen, det var fordi, jeg havde en åndssvag lærer.
Ja.
Eller
de andre
drillede, eller hvad det nu kan være. Et eller andet, ikke? Og sandheden ligger måske et eller andet sted midt imellem.
Mm.
Altså, men jeg vil sige, at børn, som bliver hjemme, de har det skidt.
Mm.
Altså, og de har jo tit også brug for at blive mødt med noget andet, end at jamen, det er bare dig, der skal laves om.
Mm.
Altså, og det, der tit sker for børnene, det er, at de skal egentlig tilbage til det, der var så svært. Altså, så de bliver måske ikke mødt med at finde ud af, hvad var det egentlig, der var galt, men de får at vide, at du skal tilbage til det, der var. Og så får de det rigtig skidt.
Ja, du skal tilbage til det, der var. Altså, du skal tilbage til der, hvor det gør ondt.
Og også tilbage til den klasse, hvor du ikke trivedes, eller den skole, hvor du ikke trivedes, og det kan de ikke overskue.
Nej.
Og så er det, de bliver mere og mere væk, og til sidst så bliver de bare derhjemme, ikke?
Og hvad, altså, hvilken er, jeg ved ikke om det er, jeg tænker bare, hvilken erkendelse vil man så gerne have hos sådan et barn? Altså, hvad er ligesom dit mål så som psykolog, i forhold til, hvad er det, barnet skal erkende?
Jamen, jeg tror, det handler om for mig, det er jo at være detektiv sammen med barnet.
Mm.
Prøve at finde ud af, hvad er det, og sammen med forældrene også. Finde ud af, hvad er det?
Mm.
Hvad skete der?
Mm.
Hvad var det, der gjorde det så svært? Er det, altså, for tit er det jo ikke én ting. Altså,
nej,
det er jo ikke sådan, at vi kan sige, om det var lige det, der skete. Altså, det er alt muligt forskelligt, der er blevet blandet sammen.
Mm.
Og måske også blandet sammen med en sårbarhed hos barnet, eller hos familien. Så man kan sige, min indledende snak med forældrene er jo at spørge en hel masse ind til tidlig udvikling. Hvad har der været? Hvordan har opvæksten været indtil videre? Hvad er der noget i jeres familie, der er svært? Er der dårlige stemninger hjemme? Er der et eller andet på færre? Er der sket noget? Altså.
Ja, fordi det leder mig så hen til mit næste spørgsmål, som er det her med sammenhængen mellem altså barnets tilstand og forældrenes. Altså,
ja.
Fordi jeg tænker lidt, hvis man ser et meget stresset barn, vil forældrene så typisk ikke også være stresset? Eller hvad?
Jo, altså jeg plejer altid at sige til kollegaer og til andre, jeg snakker med, og også når vi er ude og holde foredrag og sådan noget sammen, at sige, at det er rigtig vigtigt at huske, at når man har et barn i krise, så har man også nogle forældre i krise. Og det ved alle, der er forældre, at hvis ens barn har det skidt, så har man det selv endnu værre.
Ja.
Altså, og det glemmer vi lidt.
Mm.
Når børn har det svært og ikke trives i skolen og kommer op og slås hele tiden, så kommer der hele tiden det der røde flag ved forældreintra. Ikke? Når der er beskeder.
Mange af de forældre,
jeg taler med, de har nærmest angstsymptomer ved at åbne det der forældreintra. Altså, fordi der hele tiden er, nu har de gjort det forkert der, igen. Ikke? Nu er der ingen anden besked fra lærerne om, vær venlig at tale med dit barn om, at han nu igen har slået Peter oven i hovedet.
Ja.
Jamen altså, hvad skal jeg gøre ved det?
Ja.
Jeg er der jo ikke. Altså. Men det er den besked, forældrene får. Så de er jo lige så presset, og de er lige så desperat over, hvad er det, der foregår.
Mm-hmm.
Så når jeg taler med forældre, så oplever jeg faktisk forældre, der sidder og har nogenlunde de samme udfordringer som deres børn. De kan ikke huske, hvad jeg har sagt. De kan ikke lægge en plan. De kan simpelthen ikke holde trådene, og samtidig så skal de passe et arbejde og nogle andre søskende. Og så jo, forældrene er mega presset også.
Ja, og en stor del af det. Og Pernille, når de så kommer til dig, fordi du har jo så, det er jo kroppen og fysioterapien, fordi jeg tænker lidt, hvordan finder man overhovedet på at komme hen til dig?
Ja.
Hvis man har, altså, hvordan,
det er også lidt nyt, vil jeg så sige.
Ja.
Altså, det er ikke helt, vi har ikke sådan nogle kliniske retningslinjer for, hvordan vi arbejder med børn og stress.
Mm.
Men det tror jeg og håber på. Vi har altså Danske Fysioterapeuter, vores fagforening, vil rigtig gerne det her, fordi vi har altså noget at byde ind med. Fordi når de kommer fra Charlotte, jeg plejer jo at sige, jeg er jo ikke psykolog, men jeg kan godt være meget god at snakke med. Altså jeg er måske bare en god voksen en gang imellem, og så laver vi noget, så sætter vi kroppen på spil. Og det, som jeg jo siger, det er, ja, der er jo noget, der starter den her amygdala. Det er noget, de snakker med Charlotte om. Hvad er det? Hvad er det, der gør dig så urolig?
Og amygdalaen, det er den alarmklokken der.
Alarm, ja. Ikke? Altså, som får det hele til at bimle og bamle ind i kroppen på dem. Og det, jeg ligesom gør med dem, det er, at jeg siger, godt, nu skal vi prøve at få ro i det her system igen. Så punkt 1 skal I selvfølgelig finde ud af, hvad er det, der starter? Fordi det skal vi jo punkt 1 holde op med. Hvis du kommer og fortæller mig, at du har ondt i hovedet, og du har ondt i hovedet, fordi du slår dig selv i hovedet med en hammer. Punkt 1, lad være med at slå dig selv i hovedet med en hammer. Altså, så vi skal have den der myg til at stå en lille smule stille, i stedet for at snore ind i hovedet på dem. Og når de så kommer til mig, så skal vi jo i gang med at fodre den søhest. Fordi vi skal have få hippocampus til at vokse igen. Og det kan man heldigvis gøre igennem fysisk aktivitet og bevægelse. Og det handler ikke om, at man skal ud og løbe 5 kilometer, eller at man skal, presses. Man skal lave noget, der er sjovt, og man skal have pulsen op. For når pulsen kommer op, så bliver der simpelthen frigivet et protein eller et cytokin, som får hippocampus til at vokse igen. Og det er smadret smart. Plus, at der bliver udskilt nogle hormoner i kroppen, som gør dig i godt humør. Endorfiner og serotonin og dopamin bliver udskilt, når du får pulsen lidt op. Bare du får pulsen lidt op og bliver lidt forpustet.
Så det er simpelthen også det her med altså, at røre sig?
At røre sig.
Ud og løbe ud i skoven eller
sjovt,
løbe rundt om huset?
Det skal være sjovt.
Ja, altså, det, på trampolinen.
Ja, altså jeg vil sige, en knaldgod budekamp, altså den er ikke dårlig. Det er fantastisk, og man har det jo sjovt bagefter. Og man kan virkelig få lov at smadre lidt igennem. Eller at jeg danser rundt med børnene, eller vi løber på pennyboards, eller vi laver
pennyboards, det er de der små,
skateboards. Ja. Vi laver forhindringsbaner, vi laver alt muligt, og jeg prøver meget at finde ud af også, hvordan skal vi gøre det derhjemme? Hvad skal I gøre derhjemme, før at det her bliver fedt og sjovt og alt muligt? Og mange, de skal bare en tur på legepladsen. Men man skal, når man går på legepladsen, så skal det være uden kaffekoppen. Og uden mobiltelefonen.
Fordi man skal lege med.
Man skal lege med.
Man skal ikke sidde over på bænken og lige få ordnet nogle mails, man er bagud med.
Det handler om, at vi skal være nærværende her. Ikke? Vi skal jo være sammen med de børn der. Ikke? Altså, læg nu den telefon. Jeg får så ondt i maven, når jeg ser nybagte mødre komme gående, og deres små børn på 2 år sidder og kigger på dem i barnevognen og prøver på alle mulige måder at signalere, ej, hvor har vi det hyggeligt. Og mor siger, mens hun kigger ned i mobiltelefonen. Jeg får helt ondt i maven. Altså, vi skal være sammen med de her børn, de skal have pulsen op, vi skal lege med dem. Og så bagefter så arbejder jeg meget med berøring. Fordi når man rører ved kroppen, så viser forskning også, at så falder det her kortisolniveau. Det, der var så farligt, det falder faktisk, når vi begynder at røre ved hinanden. Og det kan være, at vi ruller børnene ind i nogle tæpper og klemmer og krammer dem lidt. Det kan være, at vi bare sidder tæt i sofaen og nusser dem i håret. Så stiger serotoninniveauet, det er det, der er i lykkepiller. Det kan vi faktisk fremkalde ved at sidde og nusse børnene i håret. Vi kan massere dem. Man behøver ikke at gå på kursus. Man kan bare tage olie på hænderne, ligesom da de var små børn, og smøre dem ind i noget dejlig, hyggelig olie, eller nus deres fødder, eller et eller andet. Berøring beroliger. Så det skal vi også gøre. Og så lærer vi meget, og lærer mange gange nogle vejrtrækningsøvelser. Det jeg også lærer dem, det er, at de skal lære deres krop at kende. De skal lære, når de der symptomer på, lige om lidt, så smadrer jeg dig simpelthen. Når de kan mærke, det der begynder at buldre indeni, så skal de have et escape, at de skal væk, de skal gøre noget andet. Hvad skal du så gøre? Og nogle af drengene siger, okay, så løber jeg ind på toilettet, så tager jeg 20 mavebøjninger. Så skide godt. Eller nogen siger, så løber jeg op og ned ad trapperne, eller jeg har en i øjeblikket, hun har på sin iPhone, der har vi sat, hvad hedder det, fra den der footloose, you gotta turn loose, footloose, og står hun og laver høje knæløftninger. Så det er hendes musik. Hun har simpelthen et nummer, hun siger, jeg kan bare mærke, at jeg begynder at få det skidt, så hører jeg det her, og så står hun simpelthen.
Og så får hun det simpelthen bedre bagefter.
Ja, fordi hun finder ud af, altså det, at vi genkender følelser i kroppen, det har selvfølgelig også et fint ord, det hedder interoception. Når vi genkender de her følelser, det er det, børnene skal lære, de skal genkende.
Jeg har en dreng, kroppen siger, husker, ikke?
Er det ikke det, man siger? Der siger? Jo, det gør den også. Jeg har også en dreng, der siger, jeg kan mærke, at jeg får ild i håret. Okay, når du kan mærke, at du får ild i håret, hvad skal du så gøre? Ikke? Altså, så skal jeg måske, du ved, han siger, han siger i øjeblikket, så laver jeg freeze. Så bliver jeg en spion, siger han. Okay. Men de skal bare have en løsning. De skal vide,
og det er hans personlige løsning.
Det er hans løsning. Ja. Det er ham, der skal finde. Ja. Så gør han også her, så klapper han sig på håret. Fordi
han skal slukke flammerne. Ja.
Men det at lære børnene, wow, nu kommer det. Nu kan jeg mærke, at begynder at snore i fingrene. De lærer dem at mærke den følelse. så de ikke kommer til at slå og alt det her.
Og kunne man faktisk, altså jeg sidder og tænker på, om det måske er lettere for børn at mærke det fysiske?
Yes. Ja.
Ikke?
Meget lettere. Meget
det er meget lettere end, end det psykiske. Altså, ja. Fordi hvad er det lige? Det er noget humør og følelser, og det kan også være svært at sætte ord på.
Ja.
Og det, der jo faktisk også er meget sjovt med børnene, det er, at børn kan mærke det, at børn kan lettere adskille, hvad der er en tanke og hvad der er en følelse. De er også lettere ved at mærke, hvis man lærer dem, hvad er det, du skal mærke efter. Mm. Hvor voksne, vi møder det sammen.
Det bliver det hele kører rundt.
Ja. Ja, det, man oplever faktisk, nu sagde jeg, altså, talte jeg før om forældre, der også er presset, når deres børn har det skidt, så har forældrene det også skidt. Det er også derfor, man skal sætte kaffekoppen og være med til at lege.
Ja.
Fordi det gavner jo faktisk forældre. Det er nøjagtigt det samme, der sker i en voksen hjerne.
Ja, der kommer
der
også endorfiner.
Der har man også brug for at fodre sin søhest.
Mm.
Altså, så det er fuldstændig det samme. Så hvis man nu er med til at lege, i stedet for at tjekke et par mails, mens ungerne leger, eller gør noget andet, fyder på Facebook, eller hvad fanden man nu gør, så vil det være meget bedre, fordi så får man det faktisk også selv bedre. Og de fleste af os kender det jo godt, hvis man går til et eller andet, det kan være, man løber, eller spiller håndbold, eller hvad man nu gør, at man måske tænker, inden man tager afsted på den der løbetur, ej, jeg gider ikke. Og når man så kommer tilbage, så har man det faktisk meget bedre, og man er også i lidt bedre humør, og skælder manden lidt mindre ud, eller hvad det nu kan være. Altså, så det er jo den følelse, børnene også får.
Mm.
Og det kan børnene mærke.
Mm.
De kan mærke, at de får det bedre. De kan mærke, at de er i mere ro bagefter.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winderskov.
Ja, og to gæster, Pernille Thomsen, som er fysioterapeut, og Charlotte Bjerregaard, som er psykolog, og vi sidder og snakker om børnestress og det fysiskes betydning, og lige nu der sidder vi og taler om det her med, at børn jo faktisk har lettere ved at mærke, hvad der sker i deres krop måske, end hvad der sker i deres psyke.
Mm.
Og der er nogle meget tydelige fysiske tegn, som for eksempel snoren i fingrene, eller ild i håret. Som
ild i håret, ja.
Følelsen af, håret brænder.
Ja.
Som jo er meget, altså et meget tydeligt billede på, at der er noget galt. Ikke? Det er jo en dreng, der har sagt det til dig. Hvor gammel er sådan en dreng,
han
der bruger
8.
sådan et billede? 8 år?
Ja, 8. Jeg tegnede det også.
Ja.
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 Fordi nogle gange, så jeg har sådan en stor whiteboard, jeg har også en tavle nede på klinikken.
Mm.
Og nogle gange, så kan det jo også være svært det der, når børn skal forklare, hvad skete der egentlig. Altså prøv at få piger på 8 år til at forklare pifnider.
Ja.
Det er fuldstændig umuligt.
Det er
altså jeg
er
nede hos mig, der forklarer pifnider, som det er ligesom sådan noget kold kok spaghetti. Vi kan slet ikke rode det ud fra hinanden.
Mm.
Altså det er bare, men det er virkelig irriterende og glamt. Altså, fordi vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og mange piger, de mærker jo, altså hvor drenge, de får ild i håret, altså, og de har lyst til at slå og stikke af og sådan noget. Mange piger, de prøver, de kan godt fornemme, der sker et eller andet her, men de ved ikke helt, hvad de skal gøre ved det, og så prøver de at løse situationen. Og pifnede er noget af det værste at løse, fordi man kan ikke koldt kogt spaghetti, man kan ikke.
Nej, og det er jo faktisk noget, man godt kan få stress over som pige.
Mega stress
altså,
over.
Fordi man faktisk enormt gerne vil løse, men det kan ikke, men det er uløseligt.
Det er uløseligt.
Altså, det er kluder, hvad hedder det, kludermor, ikke?
Fuldstændig uløseligt. Ja. Og det er der, hvor igen, jeg mangler virkelig de der voksne, som jo er, altså skolelærer og pædagoger, som jo er mega veluddannede i det her.
Mm.
Flere af dem.
Ja, nu sidder jeg og tænker på det her, du siger med det fysiske og kramme og nusse, og så sidder jeg, kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, at vi også lever i en tid, hvor alt det der med fysisk berøring mellem voksne og børn, det er svært i hvert fald, i sådan ude i det offentlige rum i hvert fald, ikke? Og så bare lige et helt aktuelt eksempel, som jeg simpelthen lige læste, inden vi skulle ind og lave programmet, det er jo, at David Beckham, den meget flotte engelske fodboldspiller, han har en hel del børn, og han kysser sin lille datter på munden.
Mm.
Og det er der sådan et foto af, som har rejst jorden rundt, ikke?
Mm.
Og det er der mange, der er meget farvet over.
Mm.
Fordi man kysser ikke sine børn på munden. Eller hvad? Pernille? Gør
altså,
man det?
Jeg kan ikke, altså, det kommer an på, hvor gammel barnet er. Nu ved jeg ikke, hvor gammel det her barn er.
Det her, det er en pige, der er så også, det er en, han er en mand, og det er en datter, og hun er, jeg vil skyde på, hun er, hvad skal vi sige, 4-5 år.
Altså, jeg,
hun
jeg,
er op på hans arm. Hun er i hvert fald så lille, at han ligesom
jeg
holder
hende. Jeg synes, det er bare det der kærlighed. Altså, det er da bare kærlighed. Hvad er problemet her? Selvfølgelig, altså, nu var jeg lige ved at komme til at sige...
Hun er 7 år, får jeg så lige at vide.
Hun er 7 år.
Ja.
Altså, Hvis de synes, det er dejligt... Altså, selvfølgelig går der... Det kan Charlotte sikkert sige mere om de der grænser der. Jeg synes måske 7 år... Ja, jeg ved det ikke. Men hvis de synes, at det er rigtigt... Altså, hvis det... Altså, jeg synes, vi skal prøve at lade være med at dømme altså den der, hvad man må og ikke må på den måde.
Men vil det være rigtigt? Fordi nu siger du, at mere magt til lærerne og så videre. Ikke? Lad os så sige, at der er en lærer, der har været på kursus hos dig.
Ja, altså jeg lærer dem ikke at kysse på munden. Jeg siger,
nej,
det er ikke en del af kursus, man skal.
Det kunne være en del 2 på det kursus. Nej. så lad os så sige, at du i hvert fald lærer dem, at, det, at man godt kan nusse.
Ja.
Kan man godt have en lærer, der sidder og nusser sine elever over
høre,
i skolen?
Der er forskel på nus og at sætte sig hen ved siden af barnet og sige, at lægge armen omkring skulderen på dem. Sige, kom, sæt dig lige her hos mig en gang. Prøv lige at fortælle mig, hvad der er i vejen. Det gør jeg sindssygt meget med de unger, jeg har nede på klinikken. Mm. Også med mine egne børn og alle mulige andres børn. Altså, kom her! Ikke? Mm. Altså, fordi det, som børn har brug for, det er, at der står en voksen ved siden af dem og siger, prøv her, den tager jeg.
Ja.
Hvad er problemet her? Må jeg lige lytte en gang? Og at du rent faktisk gider lytte til dem, og de forklarer, og nede hos mig, der er de der i hvert fald en time, prøv at forklare mig, hvad sker der?
Mm.
Og nogle gange sidder de hos mig, og nogle gange sidder de hos mor og far, men det er ikke sådan, at jeg på den måde nusser dem. Men jeg tager omkring dem.
Tager din arm om deres skuldre?
Kom
eller?
Her. Ja. Må jeg lige høre en gang, hvad der foregår? Altså, og det der med at røre ved børnene med forældre og barn, det er jo sådan noget som at... Når man sidder i sofaen fredag aften, og der er Disney-show, altså, få nu de børn tæt ind til dig. Jeg oplever desværre, at nogle forældre har mega svært ved det. De er helt akavet.
Ja, altså, fordi jeg ved også, du har jo også sagt, at jeg har læst, du har sagt et sted noget med, at det er jo også enormt vigtigt, at det er et oprigtigt kram. Altså, der er ikke noget værre end et fake kram, og det kan børn også godt mærke.
Det kan de.
Lige nu får du sgu lidt kram, fordi det her læste godt, ikke?
Det er sådan en københavnerkram, som jeg kalder det. Det er sådan duk-duk. Ja.
Jeg er sådan lidt kom væk.
Ja, det er helt forkert.
Ja. Ja. Men hvorfor... Nej, du kigger
jeg
lige
over på dig. Må jeg tilføje det, du spurgte med lærer? Fordi jeg synes, der er en grænse. Jeg synes, der er en rigtig vigtig grænse. Og jeg synes faktisk, at børnene er meget tydelige.
Mm.
Altså, nu, jeg har for mange år siden arbejdet som skolepsykolog, og jeg har også selv børn, der går i skole. Jeg synes, det er meget tydeligt, hvilken lærer er det, hvor det er okay.
Mm.
At man helt naturligt giver et kram, eller børnene går over og giver et kram til. Men den lærer, hvor det ikke er naturligt, som så gør det, der bliver det grænseoverskridende, og der skal man da være.
Ja, den lærer, der har været på krammekursus.
Ja, der er det noget værre rod. Eller en lærer, som faktisk er lidt seksualiserende i sin... Så er det helt galt, jo.
Så er det virkelig noget rod.
Men jeg synes, at børnene faktisk er ret tydelige. Så man kan sige, den gode... Altså, det er jo igen det der, det er professionelt. Hvornår er man en god professionel? Jamen, det er man, når man både er personlig og professionel, men ikke når man er privat. Og det er den grænse. Der er rigtig vigtigt at overholde, både som lærer, som psykolog, som fysioterapeut. I alle, der har med børn at gøre, der skal man selvfølgelig have styr på det. Og det er der nogen, der ikke har, men der er også nogen, der har det.
Ja, og kan man ikke også godt... Nej, så jeg må lige spørge dig som psykolog om det her med David Beckham.
Nå, man må
sin
kysse sin
datter på munden. Må man? Er det okay?
Det synes jeg godt, man må, men jeg synes, man skal kigge på sit barn. Jeg synes, børn igen er ret tydelige. Altså, når de begynder at sige, ej, lad lige være.
Jeg kan se nu har jeg set billedet, og man kan se, at hun... Altså det er, de kysser hinanden, sådan vil jeg faktisk sige det.
Præcis.
Ser det ud til? Det ser ikke ud til, at det er ham, der kysser
hende. Men jeg synes også, man som forældre har et ansvar i at være bevidst om, hvornår er det egentlig, man skal lære sine børn nogle grænser.
Mm.
Altså, hvornår er det, at det er helt tydeligt, at man skal vende kinden til, eller man bevidst kysser sit barn på kinden, eller man giver et kram, eller man siger til sine børn, du skal ikke sidde og pille din tidsmand hele tiden, altså, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Altså... Det synes jeg, man skal lære sine børn, og selvfølgelig skal man også lære dem, hvem kysser man på munden, hvem giver man kram til, hvem siger man bare hej til.
Mm. Mm.
Og ja, 7 år er måske lige på grænsen, men det kommer jo an på, hvordan de har det i deres familie.
Det kommer an på deres relation. Ja.
Men det der, jeg synes, man skal igen kigge på børnene, fordi de skal nok selv signalere det.
Ja, fordi når du siger det, så tænker jeg jo også på, at børn har jo også forskellige kropslige grænser. Præcis. Men jeg tænker også, at der vil, og nu kigger jeg over på dig, Pernille, med din fysioterapi, at der er vel også nogle børn, som er sådan kropsligt hæmmet.
Ja, vi har jo de, og vi har også børn, som er taktilt sky.
Som du skal låse op.
Ja, vi har også børn, som er taktilt sky. Altså taktilt, det betyder, at man ikke kan lide at blive rørt ved. Altså taktilt sky.
Og er der så noget galt med en?
I hvert fald så går vi lidt videre i vores fysioterapeutiske undersøgelser, og laver sådan nogle sensoriske profiler og sådan noget. Så er det, at man træder ind i en mere diagnostiserende rolle.
Mm.
For mig handler det her ikke om, at jeg skal selvfølgelig kende grænsen imellem, hvornår går det over og bliver noget, hvor jeg tænker, okay, her skal vi lige lidt tættere på nogle diagnoser. Det er der jo selvfølgelig nogle børn, der har. Der er jo mange, der synes, at de her unger, som Charlotte og jeg ser, jamen, de skulle nærmest alle sammen have ADHD-diagnosen. De har ikke ADHD.
Eller angst.
Eller angst, ja. Den er også
men de er
populære.
Også meget populære, de to
de
diagnoser.
Meget populære,
altså, vi har lavet ind til flere programmer om det også, og jeg må indrømme, jeg bare lige for at stoppe der, så er jeg stadig meget i tvivl. Både som forældre og som person, der arbejder med de her emner, om der egentlig er for mange børn, der får en diagnose, som egentlig overhovedet ikke har brug for den.
Det er der, synes jeg, slet ikke nogen tvivl om. Mm. At der er børn, der får diagnoser, som i virkeligheden er overbelastet.
Altså, som er nogle af de børn, som I faktisk har fat i, men præcis, som så ender i en diagnose, fordi at der ikke bliver gjort noget ved det.
Fordi symptomerne ligner hinanden. Ja. Fordi det man ser, altså hos et barn, der har svært ved at koncentrere sig, er hamrende urolig, ikke kan sove om aftenen, kommer i konflikt hele tiden, jamen der er det jo nærliggende at tænke, der er et eller andet her, der minder om ADHD. Mm. Men hvis vi nu så prøver at kigge på det, der er udenom barnet, hvad er det for en klasse, barnet går i, hvad er det for en familie, barnet er i, hvad er det for en lærer, der står der, hvad er det, altså. Så hvis man nu starter med, altså det er i hvert fald min sådan tanke, at man altid skal starte med at kigge på alt det, der er udenom. Mm. I stedet for at kigge på, hvad der er galt inde i barnet, så synes jeg, vi skal prøve at kigge på det, der er udenom. Mm. Og når vi så har prøvet alt af pædagogisk, hvis det så ikke hjælper, så kan vi kigge på barnet.
Og det er faktisk også, er det også et godt råd til forældrene, der sidder og tænker, har mit barn angst eller ADHD? Ja. Hvordan finder jeg ud af det?
Mm. Ja, der synes jeg, man skal prøve at kigge på, hvad er det for en kontekst, barnet er i, både derhjemme og i skolen og i fritiden og altså. Fordi rigtig mange af de her ting, det ligner jo enten en angstproblematik eller en ADHD-problematik. Men det er ikke sikkert, det er det. Mm. Og det, man skal jo også lige vide, at når man sender et barn igennem en psykiatrisk, børnepsykiatrisk udredning, så kommer de fleste ud med en diagnose, og den diagnose slipper man ikke af med igen. Det er jo også vigtigt at huske. Det er ikke noget, der forsvinder.
Og hvorfor er det vigtigt at huske?
Fordi det kan have nogle konsekvenser senere. Det kan for eksempel gøre, at man ikke kan komme på studieophold i USA, eller at man ikke kan få den forsikring, man gerne vil have. Det er der nogle børn. Nogle af de børn, jeg sidder med nu, har jo måske fået sådan en diagnose tidligere. Det har nogle konsekvenser senere, selvom de overhovedet ikke har det sådan mere.
Så tænker du også over det, fordi udstikker du også diagnoser?
Nej.
Nej.
Gør jeg heldigvis ikke.
Nej.
Det kunne jeg godt, men det gør jeg ikke.
Det kunne du godt, men det gør du ikke.
Ja, psykologer kan jo også stille diagnoser.
Ja, så det er noget, du har valgt ikke at gøre?
Ja. Men jeg kan godt vælge, hvis jeg tænker, her er der et barn, hvor jeg faktisk tænker, der er noget psykiatrisk at komme efter. Så kan jeg vælge at viderehenvise og sige, så synes jeg, vi skal få en vurdering af, er der noget her? Fordi det er jo også sådan, man får hjælp.
Mm.
Altså, det er jo så den anden side af mønten, at hvis man skal have noget ekstra støtte i Danmark, så skal man ofte have en diagnose med.
Mm.
Altså, ja. Så det kan jo også være en hjælp. Og der er også nogle børn, som har autisme, eller som har en voldsom opmærksomhedsproblematik. Mm. Altså det, man kalder ADHD. Selvfølgelig er der det. Mm. Men der er bare for mange, der bliver sendt igennem den udredning, i stedet for, at man gør noget andet først.
Ja, og noget andet, det kunne være at gøre det, som I gør,
ja, det
faktisk.
Det kunne det.
Ja. Og du, Pernille, du er også glad for, at du ikke skal udstikke diagnoser?
Jeg kan ikke give de diagnoser. Altså, det ligger ikke i min autorisation at gøre det.
Mm-mm.
Hvis jeg synes, der er et eller andet, så skal jeg jo sende dem videre og tilbage til egen praktiserende læge og sådan noget. Jeg synes, det er en lettelse. Faktisk ikke at skulle give diagnoser, men sige, lad os nu bare kigge på barnet og familien, og lad os nu se, hvad der foregår.
Mm.
Jeg er ikke interesseret i at give diagnoser. Jeg vil sige, 90% af de børn, som går ned hos mig, de slutter altid af med, at jeg siger til dem, prøv at høre, der er ikke noget vejen med dig.
Mm.
Du er helt fantastisk, som du er.
Mm.
Ikke? Altså, og så bliver børnene helt, puha, og det var dejligt.
Gudskelov.
Gudskelov, fordi nu har jeg rent til alle mulige ting, så der er jo ikke noget vejen med dig. Mm. Altså, men der er noget vejen med det rundt om dig.
Mm.
Det er det, vi skal gøre noget ved. Og så skal vi få dig til at få det godt igen.
Og så synes jeg, vi skal prøve at bevæge os hen til det, som du også flagede lidt tidligere, Pernille, det der med, at der er jo noget, man kan gøre.
Ja.
Altså, vi kan gøre noget. Det er, fordi nu har vi ligesom fået tegnet et billede også af, at selvfølgelig er børn, at det ikke er alle børn, der render rundt med en diagnose. Og man kan have nogle problemer, men man kan også få dem løst.
Mm.
Og så siger du, at det her med, og det siger du også, Charlotte, at det er rundt om børnene. Mm. Altså, det er ligesom der, vi starter med at kigge.
Ja.
Hvad kunne det så være rundt om børnene? Lad os nu sige, at nu hjælper vi en forældre, der siger, okay, jeg kan ikke genkende til rigtig meget af det, I har sagt.
Mm-hmm.
Nu skal jeg prøve at kigge på mit barn og se, hvad det handler om. Mm-hmm. Så nu kigger jeg rundt om mit barn. Hvad skal man kigge på? Hvad skal man være opmærksom på?
Det er jo mange gange der, hvor jeg så siger, og så synes jeg, I skal gå over og snakke med Charlotte. Ja. Fordi hun er jo simpelthen... Altså,
så det gør
er,
vi det.
Jamen, prøv at høre, det er jo der, hvor at, må jeg sige, jeg er jo ikke psykolog.
Mm.
Jeg kan da sagtens, som jeg godt være en forstående, en god voksen at være sammen med. Men hvis vi skal have helt reddet de der tråde ud, så sender jeg den over til Charlotte, fordi det er hun skidegod til.
Mm.
Så nu synes jeg, du skal spørge Charlotte om det.
Så hvad skal vi kigge på så?
Ja, det jeg starter med at sige til forældrene, det er, lad os prøve, når jeg har forældrene ind til den her indledende samtale. Så snakker jeg med dem om, hvordan har barnet det i skolen?
Mm.
Hvad er jeres indtryk? Rigtig mange forældre ved jo ikke så meget om, hvordan børn har det i skolen, fordi man er jo ikke så meget med indenover.
Nej, og børnene siger, fint nok, når man spørger, hvordan dagen har været.
Og hvis man har drengen, og siger, hvad har du lavet i skolen i dag? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Altså, så,
præcis. Ja. Story of my life.
Ja. Ja, lige præcis. Så man skal være lidt nysgerrig. Man skal ind og være nysgerrig på en anden måde som forældre.
Mm.
Så man skal selvfølgelig have fat i lærerne.
Mm.
Og snakke med dem om, hvordan oplever I det går? Hvad er det for en klasse? Vær lidt nysgerrig, vær lidt undersøgende på, hvad er det egentlig? Hvordan er det egentlig i klassen? Det, der så kan være udfordringen, det er jo, at rigtig mange læger ikke er særlig meget med i frikvartererne.
De ved det
så de ved ikke, hvad der foregår. Men det er der altid nogle børn, der gør.
Ja.
Så nogle andre forældre børnene måske. Som eksperter. Mm. Børnene ved det godt. Mm. Hvis man bliver spurgt på den rigtige måde, så vil de faktisk gerne fortælle det. Mm. Men der er ikke særlig mange børn, der har lyst til at fortælle, at de føler sig forkerte, eller mobbet, eller drillet. Eller...
Nej, det er svært.
Så det skal man jo gøre på en eller anden måde muligt. Mm. Så det er den ene del. Vær nysgerrig sammen med barnet. Tro på det, barnet siger, om hvad er det, der foregår. Så undersøg, hvordan er det egentlig i skolen? Hvordan er det til fodbold, eller håndbold, eller hvad de nu går til? Hvordan fungerer det der? Mm. Hvem leger du med? Hvem er det gode venner med?
Og bare, jeg skal lige spørge, fordi når du i den undersøgelse, der involverer man selvfølgelig sit eget barn. Mm. Det er ikke noget, man gør bag barnets ryg.
Nej.
Man siger, nu skal vi finde ud af, hvorfor det, du har det, som du har det.
Ja. Og jeg siger faktisk til børnene, det her det handler om at være detektiv.
Mm.
Altså, sammen. Vi skal simpelthen sammen finde ud af, hvad er det, der er så svært.
Mm.
Og jeg har selvfølgelig mine metoder til, hvordan jeg gør det, når jeg sidder med barnet alene.
Mm.
Jeg ser altid børnene alene også, altså hvor far og mor ikke er der. Så man også kan snakke om, og det kan være far og mor er rigtig irriterende.
De kan sige noget om forældrene. Andet,
ja, det kunne være, der var noget, der var svært der, som de har lyst til at snakke om alene. Så det gør jeg også altid. Men jeg sætter også forældrene i gang med at undersøge, hvordan foregår det egentlig. Så kigger jeg selvfølgelig også på forældrene og siger, hvordan har I det? Hvordan er det, det foregår hjemme hos jer? Har I overskud i hverdagen? Har I tid til at sidde og lytte til en god historie? Eller har I skide travlt? Det er der jo rigtig mange familier, der har.
Mm.
Men man kan have travlt på mange måder. Altså, så hvordan har I travlt? Er det... Har I tid til noget, eller har I slet ikke tid til noget? Er I i konflikt med hinanden? Er I lige ved at blive skilt? Altså, jeg har en familie i øjeblikket, som siger, at vi er ved at blive skilt i 10 år. Okay, det kan ikke være en særlig fed stemning, der er hjemme hos jer. Altså, så,
siger du det til dem?
Ja, det siger jeg. Okay, jeg kan også sige til dem, hvad, altså, når vi sidder her og snakker, så behøver man ikke være psykolog for at mærke, at det er rigtig ubehageligt.
Mm.
Altså, i det her rum, det kan jeres børn også mærke.
Mm. Ikke?
Altså,
og det er jo det, børnene mærker det jo lynhurtigt.
Men hvis man så får at vide som barn, nej, der er ikke noget galt. Så bliver de jo lidt forvirret.
Og det er jo den der klassiker med, at forældre tror, at de kan holde ting skjult for deres børn.
Og det kan man
ikke. Og det kan man bare ikke. Det kan man godt glemme.
Det kan man
godt glemme. Det er lettere for børnene at holde noget skjult for deres forældre end den anden vej, tror jeg.
Så spørger jeg også altid ind til, og det skal man jo også huske som forældre, når ens barn har det svært. Film, sociale medier, hvad har du set, hvad har du oplevet? Børn fortæller ikke de her ting, så man skal som forældre følge med.
Mm.
Man er simpelthen nødt til at være lidt mere... Altså, det nytter ikke at sige, nå, om dengang jeg var ung, der havde man ikke det her, så det ved jeg ikke noget om.
Mm.
Altså, det går ikke.
Mm.
Man er simpelthen nødt til at være lidt mere på, og være, interessere sig for, hvad det er, de laver. Fordi rigtig meget mobning foregår jo også digitalt.
Mm.
Altså, og børn bliver udsat for voldsomme oplevelser, at de ser på nettet, eller altså... Momo er et godt eksempel på noget, der har været rigtig ubehageligt for mange børn, ikke?
Og som var sådan en slags trussel.
Ja.
Altså, man blev, hvis ikke man gjorde noget bestemt, så ville der ske noget.
Hvis du ikke sker i dig selv, så slår jeg din mor ihjel.
Ja,
ikke?
Okay.
Det er ikke særlig fedt at få, når man går i anden klasse.
Nej.
Altså, som en besked.
Nej.
Som man ikke ved, hvem har sendt.
Og det kan også være svært at gå ind og fortælle sine forældre.
Det er da rigtig svært, fordi du har fået at vide, at du ikke må være på Snapchat.
Mm-hmm.
Nå ja, hvordan er det lige at få sagt det?
Mm-hmm. Altså, jeg kom lige tilfældigvis forbi.
Ja, præcis. Eller jeg kom lige tilfældigvis til at se det der pornoklip, som jeg nu hele tiden ser for mig, som er virkelig ubehageligt. Det er, jo lige så, altså, det er jo lige så voldsomt som at se en gyser for børnene, ikke? Eller nogle store, der lige viser den der klovn fra et eller et eller andet. Altså, så børn ser og oplever jo mange ting, som vi ikke ved som forældre. Og der er man nødt til at være nysgerrig, når man er forældre, og være lidt undersøgende sammen med barnet. Hvad er det egentlig, der gør, du ikke kan sove? Og gør det til at snakke om.
Mm.
Og så det er en ligesom, del af den der undersøgelse udenom barnet.
Og, udenom barnet og en undersøgelse, man laver med barnet.
Ja.
Og så fordi tiden, den løber simpelthen så hurtigt, så kigger, så kigger jeg lige over på dig, Pernille, fordi hvis du så skulle give, fordi nu kan man sige, et råd er i hvert fald, lad være med at fokusere på, om dit barn har en diagnose, eller på, hvad der er galt med dit barn, men prøv at kigge på, hvad der er galt i omgivelserne omkring dit barn, og inklusiv dig selv som forældre. Så kigger jeg så over på dig, Pernille, og siger, og hvad kan vi så gøre i forhold til det her med det fysiske og krammet, og
uanset om
vi kysser vores børn på munden eller ej. Men hvad kan vi gøre for at have et større fysisk nærvær med vores børn, som jo gør, at der kommer endorfiner i stedet for giftstoffer i hjernen, og de bliver glade, og alt er godt.
Igen.
Mm.
Jamen, det handler jo om, at vi skal finde ud af at lave noget sjovt sammen.
Mm.
Ikke? Altså, det handler om, at vi skal tilbage til at være en familie, og vi skal lave nogle sjove ting sammen, og vi finder ud af, hvad kunne I lave som familie? Og nogle af drengene, de kan godt lide at tage med deres far på en parkourbane, eller jeg har sådan en skøn dreng, han kører sådan noget dirt jump på sådan en lille cykel, hvor han flyver afsted, og hans mor kører mountainbike og sådan noget. Altså, de skal simpelthen finde det fede sammen, uden det bliver sådan kæmpestort.
Man laver noget fysisk sammen. Det kan også bare være, at man cykler sammen frem og tilbage til skolen, og lige får snakket om, hvordan er det gået i dag. Og man skal også, jeg siger også tit, det der med at spørge børnene, hvordan er det gået i dag, vent lige lidt. Lad dem lige komme ind ad døren, inden du overfalder dem med spørgsmål, fordi de er lige ved at kaste op, ikke? Tag det lige roligt. Lav små huler.
Ja, og så skal jeg simpelthen til at runde af, fordi tiden den flyver i godt selskab. Ja. Men jeg vil sige rigtig mange tak til jer to, Pernille Thomsen, fysioterapeut, som og dit sidste ord her blev, lav en hule.
Lav en hule,
hygge dig. Ha' det hyggeligt og rart.
Ja.
Og Charlotte
og være tæt sammen.
Og være tæt sammen, også fysisk. Og Charlotte Bjerregaard, psykolog, undersøg, hvad der er galt omkring dit barn.
Før du ligesom være detektiv sammen med dit barn.
Ja. Og så vil jeg sige tak til Peter Lindskov, som har produceret programmet, og så håber jeg, at I vil lytte med næste gang i Forældreintra, når vi er tilbage med et nyt spændende emne.
Du lytter til Radio 24/7.